1 oktyabr kuni toshturmadan ozodlikka chiqarilgan yozuvchi Nurullo Otaxonov Amerika ovozi bilan suhbatda. Aeroportda qo'liga kishan solingancha hibs qilinishi ham, minglab vatandoshlarining uning himoyasi uchun chiqishi ham kutilmagan voqelikka aylangani haqida gapirdi. Yozuvchi kecha ozodlikka chiqarildi, ammo tergov harakatlari davom etadi. Nurullo Otaxonov ayniqsa xalqda kuzatilgan uyg'oqlikdan xursandligini aytadi. Uning asarini esa diniy idora emas, adabiy jamoatchilik baholashi kerak.
Hammamiz oilaviy xursandmiz albatta. Ehtiyot chorasini o'zgartirishganini o'zi ham katta xursandchilik deb xursand bo'lib o'tiribmiz. Ish hali to'la yopilmaganu, faqat uyda turib endi men tergov desam kerak, qamoqda turib emas.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 27 sentyabr kuni Toshkent aeroportida qo'lga olingan taniqli o'zbek yozuvchisi Nurullo Otaxonov 1 oktyabr kuni kechga tomon hibsdan ozod qilindi. So'nggi 2 yil Turkiyada yashagan yozuvchi prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga undashidan, shuningdek mamlakatdagi qora ro'yxatdan o'chirilishidan so'ng O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan edi. Ammo Turkiyadan vatanga uchib kelgan yozuvchini Toshkent aeroportining o'zidayoq hibs qilishdi.
Davlatning siyosati ham bu tomonga o'zgarganini bildik biz. Shunaqa deb o'yladik biz. Ayniqsa prezident anaqaga New Yorkga borganda Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nutqdan keyin. Nutq ham juda ajoyib bo'ldi. Keyin haligi vatandoshlarning bir qismi bilan uchrashdilar-ku. Ha, Amerikada. O'sha uchrashuvda qaytinglar vatanga. Mutaxassislar ayniqsa kerak bo'lsa men yo'l kirayizni beraman, kerak bo'lsa uyqu beraman, oilalaringizni katta qilib beraman. U bu dedilar endi mayli endi o'sha Bu bilan men juda katta ruh oldim, albatta. Lekin men kirib keldim. Bu hayron bo'laveraman-da. Bu yerda davlat bunday siyosat yuritmoqchi, lekin bir eskicha bir siyosat yuritayotganlar ham bormi? Hayronman, hech aqlim yetmayapti haligacha ham.
Ya'ni 200-lamachilik siyosati.
Endi shunaqangi bo'lyapti. Endi men buni prezident 200-lamachilik siyosat yuritayapti demayman. Men aytamanki, prezident juda yaxshiliklarni istayapti, yaxshiliklar qilmoqchi, harakat bo'lyapti. Lekin qanaqadir bir kuchlar bormi? Endi buni gumonsalashganining asosim yo'q, lekin voqea shunday, voqelik ko'rsatib turibdi. Bir tomonda bu gap aytilyapti, bir tomonda bu ish qilinyapti. Masalan, tasavvur qiling, men qora ro'yxatdan o'chirilganim avgustning 8-chi kuni. Lekin shu yil moyining 17-chi yil moyining 18-chi kuni meni hibsga olish haqida qaror chiqyapti, qidiruv e'lon qilinyapti. Mayda qidiruv e'lon qilinyapti, avgustda qora ro'yxatdan o'chirilyapman. Qay biriga ishoning? Hech tushunmayapman. Agar qora ro'yxatdan o'chirilgani keyingi voqea deb hisoblasak, mantiq bo'yicha, demak, o'shangacha bo'lgan ishlar bekor qilindi degani. Qora ro'yxatdan o'chirilibmanmi? Endi kelaversinlar degan deyishgan, taklif qilishgan. Endi shunga bunga ham ishondim, prezident so'ziga ishondim. Xullas, endi men bu prezident meni shaxsan taklif qilmagan bo'lsa ham, men xat yozgan edim, xatimga javob hali yetib bormagan bo'lsa ham, men o'zim bu yerda o'zimdan tashabbus chiqarib Turkiyadagi vatandoshlarga ham vatanga qaytinglar, mana yaxshiliklar bo'lyapti, yaxshi vatanda ichida ishlaylik endi deb targ'ib qilib yurgan odam o'zim birinchi bo'lib boshlab berishimni niyat qiluvdim, o'zim shuning uchun chiqib keldim.
Afsus emasmisiz bu qarorda?
Men bu afsus xayollari ham keldi ichkarida o'tirganda, xilma-xil xayollar keladi. O nima qilardim kelib degan xayollar keldi miyamga. Boshqa qildi, lekin afsusda emasman, qattiq afsusda emasman, lekin nima bo'lgan taqdirda ham o'zimni vatanim. Nima menga nisbatan nima qilayotgan bo'lsa ham o'zimni davlatim. Men davlatimdan begona emasman, vatanimni asli jonkuyariman deb hisoblayman o'zimni. Davlatimni ham yaxshi ko'raman, faqat yaxshilik osonlik bilan o'rnatilmaydi. Shunisini bilaman.
Deydi yozuvchi Nurullo Otaxonov. 27 sentyabr kuni yozuvchining Toshkent aeroportida qo'liga kishan urilgancha hibs qilinishi jamoatchilikda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilikka sabab bo'ldi. Oddiy aholi, adibning o'quvchilaridan tashqari mamlakatdagi bir nechta taniqli yozuvchilar ham hukumatning bu qaroriga nisbatan o'z noroziliklarini bildirishdi. Nurullo Otaxonovni ozodlikka chiqarishni so'rab prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga yozilgan maktubga yuzlab o'zbekistonliklar imzo chekishdi. Yozuvchiga ko'ra, hali qamoqdaligida advokatidan uning himoyasi uchun ko'tarilayotgan tashabbuslardan xabar topgan. Ozodlikka chiqqach esa bu tashabbuslar bilan bevosita tanishishda hamon davom etyapti. O'zbekistonliklarda uyg'ongan bu faollikdan xursand. Uni qo'llayotganlardan minnatdor.
Toshturmada ikkinchi kun ekan. Ikkinchi kundaligimda advokat bordilar va keyin hozir sizga himoyangizga juda butun dunyo oyoqqa qalqqan. Ijtimoiy tarmoqlar ham, xalqaro tashkilotlar ham hozir shu bilan shug'ullanyapti. Biz dedi, ham hayron bo'ldim, ham xursand bo'ldim. Haqiqatda endi mayli chet ellardagi o'z yo'liga, men masalan davlatimda ustidan hech qachon chet elga shikoyat qilmaganman. Men xalqimga shikoyat qilganman. Kitobim meni o'zimni xalqimga mo'ljallangan kitobi. O'zimizni davlatni, o'zimiz ichki problemlarni o'zimiz hal qilaylik degan g'oya bor u yerda. O'shaning uchun xalqimga o'zbek tilida, hech bir tilga tarjima qilmasdan o'zbek tilida o'zimni saytimga qo'yganman. Begona saytlarga qo'ymaganman. Keyin yoyilib ketdi. Shuni eng quvontirgan narsasi meni shu bo'ldiki, xalqimizni ichidan mana shunaqangi o'z shetda shunchalik nima bo'libdiki, siyosiy bir alay nima aks sado bergan meni qamalishim voqeasi va 3 kun endi chiqqanimdan keyin kecha menga hali gapimiz tugagan yo'q, aytib berishdi, ko'rsatishdi. Shu 3-4 kundan beri butun tarmoqlar, ijtimoiy tarmoqlar, saytlar faqat siz bilan shug'ullanyapti deyishdi. Bu narsa xudo xolasa bir katta yaxshilikka tomon o'zgarishlardan dalolat deb bilaman. Xalqimiz uyg'onyapti, fikrini ochiq bildirish malakasi hosil bo'lyapti. Eng yaxshi tomoni, eng yaxshi tomoni fikrni ochiq bildirayotganlarga nisbatan hozir birdan bir narsa qo'llanmayapti, ya'ni davlatimiz ham bunga ko'nikyapti. Eng yaxshi tomoni mana shunisi.
Deydi hibs qilinishi ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilik uyg'otgan yozuvchining o'zi. Nurullo Otaxonov qamoqqa olish haqidagi ehtiyot chorasini ochiqda yurib tergovda qatnashish shartiga o'zgartirilishi munosabati bilan ozodlikka chiqarildi. Yozuvchiga nisbatan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatish aybi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Bu ayblov diniy idora tomonidan adibning bu kunlar romani bo'yicha berilgan ekspertiza xulosasiga asoslanadi. Yozuvchining o'zi bu ayblovlarni mutlaqo inkor etadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.